Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
E o dimineață obișnuită din anul 1850 într-un oraș european. Te uiți la ceas și arată 7:40. Pleci spre gară, dar ceasul de pe peron arată 7:40 și 8. Nu e stricat, e ora gării. În oraș, ora se măsoară după soare, iar la gară, după trenuri. Azi ni se pare banal că ora 8 înseamnă același lucru în tot orașul și, de cele mai multe ori, în toată țara. Dar înainte de timpul standard, fiecare localitate trăia pe propriul ei minut. În episodul de azi vorbim despre timpul standard și fusurile orare, una dintre regulile invizibile care țin lumea în mișcare. Ora locală depinde de longitudine. Dacă te miști spre est, prinzi soarele mai devreme, cam cu 4 minute pentru fiecare grad de longitudine. Asta e fizică simplă, dar consecința era complicată. Două orașe apropiate puteau avea ore diferite. Și atunci apare întrebarea, când lumea începe să se miște repede, cine decide cât e ora? Secole la rând, aceste diferențe nu au fost o tragedie. Dacă drumul dintre orașe dura o zi, 10 minute în plus sau în minus, nu schimbau mare lucru. Piața se deschidea după răsărit, judecata începea după slujbă, iar întâlnirile erau aproximative. Problema nu era că oamenii nu aveau ceasuri, ci că nu aveau nevoie să fie perfect sincronizați. Până când apar două lucruri care schimbă regula jocului, trenul și telegraful. Trenul comprimă distanța, iar telegraful informația. Și, dintr-o dată, o diferență de 7 minute între două gări nu mai e un detaliu. E o conexiune ratată, un peron plin sau o marfă care ajunge prea târziu. Într-un fel, modernitatea începe când poți coordona lucrurile după un program și foarte repede ajungi să depinzi de el. Când rețelele feroviare se extind, fiecare stație are tentația să păstreze ora locală. Dar compania feroviară vrea altceva, vrea o singură oră, aceeași pe tot traseul, ca să poată scrie orare care chiar funcționează. În Marea Britanie, primul pas important vine foarte devreme. Great Western Railway își standardizează orarele pe London Time, adică timpul de la Greenwich, în noiembrie 1840. E un gest aparent administrativ, dar efectul e mare. Dacă ai aceeași oră la Londra și la Bristol, poți coordona plecări, sosiri și schimburi de tren. Apoi, pe măsură ce apar tot mai multe linii, crește presiunea pentru o regulă comună. În 1847, Railway Clearing House recomandă tuturor stațiilor să adopte timpul de la Greenwich. Un an mai târziu, recomandarea este, în mare parte, aplicată pe toată rețeaua feroviară. Dar în afara gării, lucrurile se mișcă mai lent. Multă vreme, Marea Britanie are un paradox. Trenurile merg pe Greenwich, dar pentru uz legal, instanțele pot considera oficial timpul local. Abia în 1880, prin legea numită Statutes Definition of Time Act, Marea Britanie oficializează ce se folosea deja în practică. Ora de la Greenwich devine ora legală. Și dacă în Europa discuția se poartă pe minute, în America de Nord problema e și mai vizibilă. Distanțe enorme și multe ore locale diferite. Înainte de 1883, America de Nord avea peste 144 de ore locale. Pentru trenuri, asta însemna haos, coordonare dificilă, întârzieri și uneori accidente. Dar mai e o problemă practică. Cum sincronizezi toate ceasurile din rețea ca să arate aceeași oră? Înainte de telegraf, soluția era transportul timpului. Un ceas bun era reglat într-un punct de referință, apoi cineva îl ducea din oraș în oraș. Sună ciudat, dar era normal. Dacă vrei ca un ceas să fie exact, îl compari cu un reper. La Greenwich există un exemplu foarte vizibil de reper public, Time Ball-ul de la Observatorul Regal. A fost folosit prima dată în 1833 și cade la ora 1 fix, ca semnal vizual pentru cei care îl văd, în special pentru navele de pe Tamisa care își reglau cronometrele. Apoi vine electricitatea și schimbă complet distribuția timpului. Royal Museums Greenwich descrie clar tranziția. Folosind firele de telegraf, căile ferate au putut distribui timpul de la Greenwich către stații, iar apoi către comunități, prin rețeaua feroviară. Din punct de vedere tehnic, e o idee simplă. Ai un ceas principal într-un loc de referință și trimiți semnalul mai departe. Distribuția de semnale de timp prin telegraf începe încă din anii 1850, cu mult înainte ca radioul să devină soluția principală. Asta înseamnă că pentru prima dată, ora corectă nu mai circulă cu omul, ci se transmite electric. Și când ora poate fi transmisă instant, standardizarea devine realistă la scară mare. Aici se vede ceva tipic pentru infrastructură. Nu începe neapărat cu statele, ci cu operatorii care au nevoie să funcționeze zilnic. În America de Nord, companiile feroviare fac pasul decisiv. Introduc timpul standard pe fusuri orare. Ziua a rămas cunoscută ca Day of Two Noons, pentru că, în unele locuri, ceasurile au fost date înapoi după ce trecuse deja prânzul. În paralel, la nivel internațional, apare altă piesă, meridianul de referință. Dacă vrei să ai fusuri orare coerente, ai nevoie de un zero comun de longitudine, un punct de la care începi să numeri. În octombrie 1884, la Washington, are loc International Meridian Conference. Acolo, delegați din mai multe țări adoptă meridianul de la Observatorul Regal din Greenwich ca meridian zero și discută ideea unei zile universale care începe la miezul nopții pe meridianul inițial. Ce e util de reținut, conferința nu obligă pe nimeni să renunțe la ora locală. Propune un cadru, un meridian de referință și o zi universală care poate coexista cu ore locale sau standard unde e nevoie. Iar din acest cadru se consolidează ideea de 24 de fusuri. Pământul are 360 de grade, o zi are 24 de ore, deci, în teorie, cam 15 grade pe fus. În practică însă, granițele sunt desenate de oameni și se abat de la liniile perfecte ca să țină cont de țări și administrare. Britanica punctează direct că, deși ideea pornește de la intervale de 15 grade, limitele sunt stabilite de autorități și pot devia mult. O țară preferă să nu fie tăiată în două fusuri, iar un oraș mare vrea să fie în același timp cu regiunea din jur. Fusurile orare sunt așadar o convenție, o hartă invizibilă care ține oamenii pe aceeași pagină. Partea interesantă e ce se întâmplă după ce te-ai înțeles asupra orei. Începi să construiești sisteme care presupun această înțelegere. Transportul e primul, orarele devin fiabile, iar conexiunile planificabile. Apoi vin serviciile, poșta, livrările, programul magazinelor și, cu timpul, apar industrii care nu mai pot funcționa fără sincronizare. De exemplu, guvernele ajung să trateze timpul ca pe un standard tehnic. În Statele Unite, după ce căile ferate introduc timpul standard, sistemul este ulterior consacrat prin lege în 1918 prin Standard Time Act, care definește fusuri și cine are autoritatea să traseze granițele lor. În Marea Britanie, traseul e similar, doar că începe mai devreme, pe calea ferată, și ajunge în lege în 1880, cu definirea timpului legal ca Greenwich Mean Time. Iar asta schimbă ceva mai profund decât mersul trenurilor, și anume felul în care ne raportăm la punctualitate. Când toată lumea are aceeași oră, întârzierea devine măsurabilă, comparabilă și, în cele din urmă, penalizabilă. Timpul standard nu e doar comoditate, e disciplină socială. Asta e ideea pe care vreau să o păstrezi. Timpul standard nu e o invenție cu șuruburi și roți dințate. E o invenție de acord, o înțelegere colectivă născută dintr-o nevoie foarte concretă. Dacă trenurile merg repede, lumea trebuie să se potrivească la secundă. Și odată ce te-ai sincronizat pentru trenuri, începi să te sincronizezi pentru tot. Orașe, comerț, muncă, conexiuni, întâlniri. Lumea modernă nu e doar mai rapidă, ci și mai bine sincronizată. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor coborâm sub oraș, metroul, orașul de dedesubt, invenția care a făcut orașele locuibile la scară mare. Nu e doar transport, ci ritm, frecvență și timp câștigat.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.